Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt ovoga puta u jednom izuzetno značajnom izdanju. Naša gošća je dr. Jadranka Božić, koja je nedavno na Fakultetu političkih nauka odbranila izuzetno značajnu doktorsku disertaciju Legati u kulturnoj politici Republike Srbije. Kako je došlo do izrade ove disertacije, kakav je njen smisao i kakav značaj, zbog čega se ova disertacija, njena analiza i zaključci tiču svih nas, to ćete saznati u našoj današnjoj emisiji, a tokom same odbrane, Jadranka Božić je spomenula da je na njen rad izuzetno uticao Miodrag B. Protić, jedan od zagovornika i inicijatora formiranja kuće legata, koji je legatstvo u Srbiji u svojim memoarima ovako oslikao. Radi se o memoarima objavljenim pod nazivom Noeva barka. Miodrag B. Protić tu kaže: u Vrnjačkoj banji sam skicirao problem zaveštanja legata i posebno legat Marka Ristića. U banji se trudim da tu skicu pretvorim u studiju istinu. Tek u njoj sam sudbinu legata razumeo kao znak krize srpskog društva. Oni gotovo programski nisu deo prosvetnog sistema. U svetu suprotno, ponekad su muzeji, a svagda njihova dopuna, prilog kulturnom identitetu. A naši zaboravljeni, nestali legati Tomer Osandića, Veljka Petrovića, Riste Stijovića, Flegela, Gvozdenovića, Lubarde, Čolakovića, Dobrovića, Tabakovića, kulturna politika ne samo da ih nije uključila u sistem vaspitanja, već često ni sačuvala. Zašto? Na to pitanje mogu odgovoriti informativni istraživački mediji i olakšati razumevanje gašenja tradicije zaveštanja 19. i prve polovine 20. veka. O toj tradiciji svedoče i natpisi na pojedinim beogradskim palatama, grobljanskim spomenicima, kaže Jadranka Božić, ali oni objašnjavaju zašto je vreme starih basnoslovnih poklona prošlo, knez Mihajlo, Kolarac, a njihovog poricanja i prisvajanja novih došlo, postojeći su zapušteni i stali, prestali, poneki i nestali. Jadranka Božić je skoro ceo svoj radni vek provela radeći poslove u bibliotekarskoj delatnosti, radila u Muzeju savremene umetnosti, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. 2 godine je provela kao istraživač kulturnih delatnosti, kao bibliotekar. Radila je u bibliotekama Saveznog zavoda za statistiku, Instituta za istoriju umetnosti, Filozofskog fakulteta, Instituta za fiziku Osnovne škole Dositej Obradović, na Akademiji za restauraciju sakralnih predmeta pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bila je predavač po pozivu na predmetu kulturna antropologija. Njen tekst Antropologija knjige i čitanja, koji je objavio glasnik Narodne biblioteke Srbije, ušao je u obaveznu literaturu na predmetu Nacionalna etnologija, antropologija, književnost i društvo. Radi trenutno na odeljenju posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije u Beogradu. Saradnik je Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Instituta za književnost i umetnosti Vukove zadužbine. Aktivni je član Estetičkog društva Srbije, Etnološko-antropološkog društva Srbije i Bibliotekarskog društva Srbije. Objavila je oko 50 naučnih i stručnih radova u periodici, a težište njenih interesovanja su antropologija knjige i čitanja, transformacija koncepata umetnosti i pismenosti u informatičkoj kulturi, savremene teorije čitanja, sociokulturna antropologija, sociolingvistika, komunikologija, filozofija, medija, teorija vizualne kulture. Dobrodošli, Jadranka, u našu emisiju Kontrapunkt. Ovo je impresivna biografija, međutim, ono što ste vi uradili u svojoj doktorskoj disertaciji predstavlja jedan izuzetno uzbudljiv, mogli bi reći, kriminalistički roman, gde vi ispitujete i te kako važne zaključke izvodite koji ukazuju da se naša kulturna politika nalazi u veoma dubokom procepu koji se ne može drugačije objasniti nego organizovanim otuđivanjem najvrednijih dela iz naše kulturne zaostavštine, dakle savremene, tako reći, moderne istorije Srbije. Kako je došlo do rada na ovoj studiji, koje ne samo da analizira ovaj problem, odnosno fenomen sa svih strana, već daje i praktična, veoma konkretna rešenja za utemeljenje takvih zakonskih normi koje bi omogućile i da se povrati ono što je u ovim procesima nestajalo.
Tezu sam radila 9 godina I pošto radim u Narodnoj biblioteci Srbije već više od 20 godina, nekako se tema sama nametnula, s obzirom da Narodna biblioteka Srbije u svojim fondovima čuva veoma vredne legate. Da pomenemo samo Crnjanskog, Tihomira Đorđevića, Veselina Čajkanovića, Cusu Sokić i mnoge druge. Krenula sam od legata, želeći da dam jednu studiju o tome kakva je slika sada legatstva u celoj Srbiji, pogotovo u Beogradu, a i kakva je decenijama unazad, što je jako važno, ništa se bitno ne menja. I želeći da dam jedan putokaz i jednu strategiju šta bi moglo da se uradi, šta bi trebalo da se uradi, da bi se ova dragocena građa, dragoceni umetnički predmeti i knjige, da bi se sačuvali i da bi to ostalo za naša buduća pokoljenja.
U svom ekspozeu tokom odbrane doktorske disertacije, vi ste, govoreći o Miodragu B. Protiću, njegovom uticaju na motivaciju koju ste imali za istraživanje legata, vi navodite i čitav niz naslova novinskih tekstova koji, rekla bih, dobro objašnjavaju o čemu se ovde radi. Recimo, nadrealna sudbina beogradskog nadrealizma, legat Marka Ristića, to je iz Nojeve barke, potom zaturili vilu, izgubili ključeve, tužna slika beogradskih legata, kako se krčme pokloni. Potom muzeje pretvorili u stanove, zaturili 90 slika Petra Lubarde, kuća legata najbolje rešenje, zašto pokloni gradu čame u depoima, navodimo još naslova, umili Beograda primi darove, baština u tami depoa i zaborava, legati balast ili dragocena riznica Beograda, darovi pod ključem, velikan zaboravljen i u ruinama, propada legat Veljka Petrovića i tako dalje i tako dalje.
Da, i baš tako, i tako dalje i tako dalje. Sve u tom smislu. Evo sad na početku mislim da je mesto da kažem nešto važno o legatu Marka Ristića, koji je u stvari tragična tema za Beograd, Srbiju i Evropu. Naime, to je legat koji obuhvata vizualnu produkciju grupe beogradskih nadrealista između dva rata i sadrži 78 umetničkih dela, crteža, kolaža, asamblaža i kolektivnih radova iz zaostavštine Marka Ristića i poklonjen je Muzeju savremene umetnosti. Znači, legat Marka Ristića se sastoji iz dva dela, znači iz ovog likovnog i onog koji se tiče dokumentacije, knjiga i prepiske. Ristićeva je želja bila da drugi, znači onaj glavni deo legata, a to je arhiv i biblioteka od 10.000 kapitalnih knjiga i prepiske, da njome upravlja Univerzitetska biblioteka. Utvrđeno je da je reč o najvećem dokumentacionom centru i arhivu parijskog i svetskog nadrealističkog pokreta. Ristić je želeo da Univerzitetska biblioteka od njegovih knjiga i građe o nadrealizmu osnuje informativno-dokumentacioni centar nadrealizma i francuske književnosti, znači imao je baš velike ambicije. Međutim, do toga nije došlo, upravnici jedan pa drugi, Stanija Gligorijević, pa kasnije Ivan Gađanski, odgovaraju Miodragu B. Protiću. Govorim sad o Miodragu B. Protiću, pošto je njemu dato da se pobrine za taj legat. Njemu su rekli da ne mogu da prime taj legat.
A kako je bilo obrazloženje?
Obrazloženje je bilo da nemaju mesta, da nemaju kadrovskih sposobnosti i tako dalje. A sam Protić kaže, nije dakle za ostavštinu smatrao Markovim poklonom društvu, legatom, nego Markovom privatnom svojinom. Nakon smrti Ristićeve supruge, opasnost od rasturanja legata i ignorisanja oporuke Marka Ristića bila je očigledna. Protić je reagovao i zahvaljujući Nikši Stipčeviću, Sanu je preuzela onaj drugi, nelikovni, basnoslovni deo njegovog zaveštanja. Međutim, stan Marka Ristića, prostor legata, biva dodeljen drugoj porodici. To znači besmisao do besmisla. Znači, legat je mogao biti u njegovom stanu. Gojko Tešić naglašava da je Muzej srpskog nadrealizma mogao biti u stanu Marka Ristića i tako bi se Beograd upisao u listu važnih institucija moderne evropske kulture pa i svetske književne avangarde. Ali, nažalost, nije upisan uprkos silnim grehovima prema Crnjanskom, Rastku, Vinaveru, Nastasijeviću. Nesvatljivo je da do danas niko od odgovornih nije preduzeo nikakve istražne radnje jer je reč o verovatno najvećem skandalu u srpskoj kulturi. kaže Gojko Tešić. Da li će odgovorni ući u trag onima koji su otuđili desetine Bretonovih pisama, nekih izuzetnih i retkih umetničkih vrednosti, ostaje nam da još ko zna koliko vremena čekamo na odgonetku. Znači, radi se o tome da je od smrti Ristića, pa onda posle smrti njegove supruge Mare, da su nestale desetine Bretonovih pisama i neka druga dokumenta iz ovog
a
legata.
A kako to Jadranka nestaje? Znači, šta se dogodilo? Zaveštanje je bilo jasno i legat je bio jasno adresiran. Ne prihvata ga univerzitetska biblioteka, Sanu prihvata nelikovno bogatstvo. A zar nije u tom trebalo i da budu ta pisma?
Da, ali radi se o razmaku nekoliko godina između njegove smrti, pa onda smrti njegove supruge i u tom nekom
periodu to nestaje.
To tako je nestalo. Što bi
i ne zna se gde je nestalo.
Niko se time ne bavi, moramo da kažemo.
A šta bi to značilo? Da li se ti predmeti kasnije nalaze u nekim privatnim kolekcijama?
Vjerovatno.
I drže bunkerisani dok ne dođe vreme da zaborav sve prekrije? Ili je to neka druga pozadina? Kako vi to razumete? Jer u svakom slučaju sasvim sigurno da je otuđitelj znao za vrednost.
Naravno, to nije mogao da uzme bilo ko. Naravno. Sve što mogu sada da kažem je, da citiram Gojka Tešića koji kaže u NIN-u 8. juna 2006. o svemu ovome, skandalozna tišina, odnosno mržnja srpske tradicije.
To znači mržnja srpske tradicije? Mržnja prema srpskoj tradiciji?
Da, mržnja
da
prema.
Da se prikrije?
Verovatno
da se ne zna kakvi smo.
Da, da, da.
Zatiranje istorije, odnosno kontrola
zatiranje
istorije.
Zatiranje istine i istorije.
Da, mi imamo situaciju u kojoj se jedna ranohrišćanska bazilika iz drugog veka zatrpava pod parolom da je važnije izgraditi upravo preko nje autoput i da je autoput to čudo koje nas vodi u budućnost, a da ranohrišćanska bazilika koja je jasan pokazatelj nevalidnosti teze o našem doseljavanju na ove prostore, zapravo i ne možemo to drugačije protumačiti nego zatiranje tragova. U tom smislu vidimo i seču stoletnog hrasta
da.
Koji je pamtio pad Vizantije, takođe pod parolama o važnosti i značaju izgradnje autoputa. Ovo su zapravo izuzetno dramatične i bolne stvari o kojima javno slabo razmišlja, budući da je pod konstantnom kontrolom uma koje proizvode mediji i tu se u tom mraku odvija nestanak najvažnijih kulturnih darova koje su divni umetnici darivali gradu, Srbiji, srpskom narodu.
Sa najlepšim željama od srca darivali, a na kraju je to manje više u nekim depojima, u nekom mraku, neobrađeno, vrlo često neobrađeno.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Naš gost ovoga jutra je dr. Jadranka Božić, koja je nedavno odbranila doktorsku disertaciju legati u kulturnoj politici Republike Srbije na Fakultetu političkih nauka, a ova disertacija predstavlja najtemeljniji izvanredan doprinos sagledavanju problema koji u domenu kulturne politike otvara fenomen legata i sve ono što se može dalje svrstati u kriminalnu aktivnost otuđenja legata koja je takođe poduprta takvom zakonskom osnovom koja i omogućava da se sve ovo dešava u mraku. U pitanju su dela od neprocenjivog značaja kada je u pitanju kulturno nasleđe, umetničko nasleđe i Jadranka, vi ste zapravo sve ovo vreme, evo 9 godina kako pišete i radite disertaciju, vršili jedan detektivski posao. Bili ste više od Sherlocka Holmesa, jer ste kao neko ko je izuzetno požrtvovan kada je u pitanju očuvanje kulturnog nasleđa, se suočili sa ovim politikama beščašća koje se nalaze u zoni zakona koji omogućavaju između ostalog da se ovi skandali dešavaju. Pa recite nam evo da naši slušaoci shvate o čemu se radi. Samo nekoliko slučaja koje ste vi temeljno i obradili. Naravno, vaša studija predstavlja studiju slučaja ogromnog broja legata i to je od izuzetnog značaja. Verujem da je to izvanredan doprinos kulturnoj istoriji. Pa da krenemo skandal sa nestankom, odnosno krađom knjiga iz legata Danila Kiša koja se odigrala u biblioteci SANU, a koji je veoma brzo nekim čudom iščezao iz očiju javnosti.
Da, radi se o nestanku, odnosno, ajde kažemo, krađi knjige iz legata Danila Kiša u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti. Radi se o centralnoj biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, sredinom 90. godina sam radila u univerzitetskoj biblioteci, pa sam bila očevidac. Tada je zakonski naslednik ostavštine Danila Kiša, njegova prva supruga Mirjana Miočinović, želela da univerzitetskoj biblioteci pokloni njegov legat, veoma vredan, njegovih knjiga i njegovih ličnih predmeta. Međutim, posle nekoliko godina, ja mislim 3, 4 ili 5, nije uspela da se dogovori i uzela je nazad legat i posle sam saznala da ga je poklonila Akademiji nauka, a smešten je, znači, legat u biblioteci. To sam saznala iz rubrike Među nama u politici. Znači, negde pre jedno 5-6 godina se pojavio, znači, jedan mali članak u rubrici Među nama. Jedan čitalac je napisao da je 100 knjiga iz legata Danila Kiša nestalo i da je žena koja je obrađivala taj legat otišla u Ameriku. Naravno, ja sam bila zapanjena i sutradan ili posle 2 dana se naravno neko mora oglasiti iz biblioteke SANU. Javila se gospođa Milka Zečević, ona je bila tada upravnica te biblioteke i ona je prosto rekla da je to istina, ali da su oni nabavili drugih 100 knjiga, znači te iste knjige, i da je to sad kao u redu, ali to nisu one knjige našeg Danila Kiša. Danilo Kiš je prvi diplomirao na mojoj katedri za svetsku književnost, 50, ja mislim, 8. godine, i to su izuzetno vredna dela, oko 100 knjiga sa njegovim podvlačenjima, sa posvetama velikih književnika, velikih imena. Možemo samo da sanjamo šta je tu bilo na marginama njegova razmišljanja, njegovo možda skiciranje nekih novih svojih dela. I gospođa Milka je rekla tom tekstu da policija radi na osvetljavanju tog slučaja, ali više nikad ništa nismo čuli o tome.
Nije ga osvetlila?
Nije.
Da li je ispitivan slučaj gospođe koja je brinula o legatu Danila Kiša i na razlozi njenog odlaska u Sjedinjene Američke Države?
Da, rečeno je u tekstu samo kratko da je ona nestala, a da će policija to osvetliti. Znači, ništa dalje se ne zna.
Tops of the trees. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. 95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu, sav taj jazz, Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja, 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Sa nama ovog jutra je dr. Jadranka Božić, autorka izvanredno značajne studije, doktorske disertacije, legati u kulturnoj politici Republike Srbije. Ono što je veoma zanimljivo je šta se dešava sa legatom Olje Ivanjicki. Olja Ivanjicki je obeležila epohu, zaista istorijska ličnost, mnogo više od slikarke i vajarke. Slavna je bila zbog tog svog modernističkog pristupa u umjetničkom i u privatnom životu. Govorimo o međunarodnom planu, proglašena je za ženu godine. Američki biografski centar je uvrstio Olju među 2000 vodećih intelektualaca sveta i među prvih 500 žena sveta. Priznanje je dobijala dok je bila živa, Dakle, sva ona koja se dodeljuju na našim prostorima, Oktobarska sedmojulska nagrada, Vukova nagrada i tako dalje. Ono što je karakteristično za njenu zadužbinu, to je izuzev, dakle, te njene fenomenalne produkcije kao umetnika, tu su se nalazili i veoma vredni predmeti kolekcionarski. Šta se dešava i kako je kulturno blago Olje Ivanjicki došlo u nemilost sudskih sporova?
Što se tiče Olje Ivanjicki, moramo reći da je i njen legat doživeo tu neslavnu sudbinu koja, moramo reći, kao po pravilu, prati pre svega beogradske legate. Naime, još uvek traju kontroverze oko legata Olge Olje Ivanjicki.
Ona nije ostavila testament jer je bila sujeverna. Ona i onda je ostavila, da li iz toga proističe ceo taj...
Nije ostavila testament, pojavili su se njeni naslednici.
Ali ne baš ni naslednici, već...
Da, javili su se neki ljudi koji pretenduju da nekako oblikuju u vidu legata njenu zaostavštinu.
Neki od njih su tvrdili, sad je ovo malo zanimljivo, na pikanterije, da su njih bili njeni ljubavnici, pa kumovi, i onda su tražili svoj deo. Dakle, potpuno neverovatna priča.
Neverovatna priča, da, koja se potpuno uklapa u najneverovatnije priče o legatima, pre svega beogradskim. Znači, i dalje traju kontroverze oko legata Olge Olje Ivanjicki. Brigu njenoj zaostavštini 2013. godine sud je privremeno dodelio Istorijskom muzeju Srbije. Znači, sada se njena ostavština celokupno nalazi u Istorijskom muzeju Srbije. Zbog odugovlačenja s rešenjem spora između fonda Olje Ivanjicki, koji je slikarka osnovala za života i države, ni pitanje ateljeja, ni celokupne zaostavštine ne može da se reši. Znači, da kažemo, status quo. Sličnu sudbinu ima i zaostavština najvećeg i najoriginalnijeg autora naivnog slikarstva 20. veka, Ilije Bašičevića Bosilja. Naime, poznata je neslavna sudbina ovog legata, koji se zvao Ilijanom, koji je bio u Šidu. Naime, naslednici nisu bili zadovoljni onim što su videli da se čini sa tim legatom, odnosno on nije izlagan, tako da su oni dobili spor i legat im je vraćen.
Da.
To se događa.
Sada bih eto zamolila naše slušaoce da zamisle kako bi izgledao život u Beogradu kada bi ovi legati bili vidljivi, jer imamo slučaj da je Leoni Šejka, koji je preminuo 1970. godine, a njegov legat čuva se u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Međutim, izlagan je svega dva puta, 1986. kad je osnovan i 1996. Znači, tu se nalazi oko 110 njegovih slika, gomile crteža, svetska zapisa, gitara, privatni predmeti, i sve je to ostavila njegova poslednja supruga Ana Čolak-Antić, tadašnji kustos grafičkog kolektiva, koja je svoj poslednji novac dala za otkupljivanje slika Leonida Šejke, kako bi napravila taj legat i poklonila ga Muzeju savremene umetnosti. Znači, kako bi izgledalo kad bi imali u Beogradu ulicu legata i kako bi to bogatstvo bilo? Umesto toga mi imamo ovakve vrednosti koje sami umetnici poklanjaju gradu, Beogradu poklanjaju. I onda se stvar ovako vodi. To je, rekla bih, potpuno nedopustivo. Ja sigurno i jeste potpuno nedopustivo. Međutim, kakvi su apsurdi kada je u pitanju legislativa koja podržava ovakav način tretmana legata, je da kada je kompanija Tarket nasleđuje kompaniju Sintelon. Kompanija Sintelon ima takvog generalnog direktora koji umetničku kolekciju kompanije u vrednosti od 56 miliona dinara želi da pokloni državi. I šta se ispostavlja? Država od njega traži da plati i porez od 11,6 miliona. Šta reći je to o ovom slučaju koji, rekla bih, zapravo pokazuje da su zakoni takvi da pokloni državi nisu dozvoljeni, jel da?
Da, znači apsurd do apsurda. Kada se nešto poklanja državi, na to ne postoje poreske olakšice. Evo, govorili ste sada o kompaniji Target, koja je trebalo da plati, znači, 11,6 miliona dinara kao porez na ime donacije. Tek 2017. godine se reagovalo i reagovala je vlada i Ministarstvo kulture. Naime, bivša fabrika Sintelon imala je veoma vrednu kolekciju i namera ovog preduzeća bila je da kolekciju pokloni Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. To je bilo najlogičnije, zato što su u zbirci se nalazi 60 slika, 18 ikona i 9 skulptura, a najveći deo kolekcije čine dela najvećih umetnika Petra Lubarde, Rista Stijovića, Nadežde Petrović. Tu fabriku, znači Sintelon, je 2006. godine preuzela kompanija Target, a problem je nastao kada je država tražila da se na taj poklon plati porez, znači taj porez od 11,6 miliona dinara. Sve je trajalo nekih dve decenije otprilike. Znači, 2017. godine tek je potpisan protokol o donaciji kolekcije i to ne Muzeju savremene umetnosti, što je bilo najlogičnije u Beogradu, već Galeriji Matice Srpske, i napravljen je presedan. Naime, premijerka Ana Brnabić na inicijativu ministra Vladana Vukosavljevića pronašla je poreski model po kojem je kompanija oslobođena dodatnih troškova. Ministar Vukosavljević je tada rekao da strategija razvoja kulture od 2017. do 2027. godine predviđa poreske olakšice koje nedostaju da bi donatorstvo bilo vraćeno na glavnu scenu.
Da, kada govorimo o sudbinama legata, tu je i veoma značajna sudbina legata Nadežde i Raska Petrovića. Osim toga, vi u svojoj disertaciji navodite i primere izuzetno uspešnih legata.
Jeste. Prosto u ovoj šumi, u ovom haosu, moramo reći, pre svega situacije sa beogradskim legatima, naravno da sijaju primjeri legata, na primjer spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Ali pre toga bih rekla da je možda idealan legat, znači način na koji je slikarka Ljubica Cuce Sokić poklonila svoje slike. Njen legat bismo mogli nazvati besteretnim legatom. Znači, nikoga nije opteretila. Ona je sama podelila svoje slike svim većim muzejima u Srbiji. Znači, svako je dobio po nešto. A najbolji primjer, kao što sam je rekla, je, znači, primjer za primjer. Spomen zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu, gde se pored stalne postavke nižu i aktuelne izložbe, koje su uvek vezane za umetnike i dela koje čuva ovaj legat. Znači, oni potpuno se pridržavaju ugovora o poklonu koji je načinio, da kažemo, poklonodavac Pavle Beljanski. Beljanski je sve precizno pravnički zapečatio i u ugovoru nije bilo rupa koje bi nesavesni ili lakomi čuvari opšteg dobra mogli da iskoriste. Sad, nekakav zaključak je izgleda da bi svaki poklonodavac trebalo da bude pravnik i da dobro sve predvidi, ali moramo reći da je...
Ali nikad se ne zna do kakvih rešenja se može doći u zemlji u kojoj se može pronaći sistem za poreske olakšice u određenim slučajevima, ukoliko to neko ko je na vlasti odluči. Znači, zakon mora bude precizan, jasan. O tome ćemo govoriti u trećem delu naše emisije, jer vi u svojoj doktorskoj disertaciji, pored ovako izvanredne analize i briljantnog prikupljanja podataka, nudite i rešenja, upravo zakonska rešenja, koja ne bi zahtevala od onih koji žele nešto da poklone svojoj zemlji pravničke sposobnosti i predviđalačke, u smislu da predvidi šta budući zakonodavac može sve smisliti kako bi ono što je on darovao Beogradu završilo u privatnim džepovima i predato nečim drugim interesima.
Jeste. Dodala bih samo još par legata koji su za primer. To su spomen zbirka Hristifora Crnilovića, to je Manakova kuća u Beogradu, koja je u okviru Etnografskog muzeja Srbije, Galerija Matice Srpske, Muzej afričke umetnosti, to je zbirka Vede i Zdravka Pečara, Galerija Milene Pavlović Barili u Požarevcu, Milana Konjovića u Somboru, Nadežde Petrović u Čačku. To je nekoliko legata koji su zaista onako za primjer. Što se tiče zakonske regulative, naravno da treba raditi na njoj, samo je uvek pitanje koje ide pre svega ovoga, je pitanje, znači, zakonska regulativa u redu, ali je sprovođenje tih zakona u praksi nešto drugo. Ali mislimo da je uvek važno da se krene od jedne zakonske platforme. Za sada ta oblast legatstva nije zakonski uređena, pravnički. Legati se pominju samo u zakonu o nasleđivanju i tu postoji 14 članova samo, i gde se u stvari legati ne zovu tako, nego se zovu isporuka. To je jedan stari srpski izraz i potpuno su neprepoznatljivi, jer se isporuka meša sa oporukom i tako to nekako ostaje. Ono što bih ja predložila i o čemu govorim u svom doktoratu, u svojoj doktorskoj tezi, predlažem znači dva načina na koji bi se mogla regulisati ova materija. Prvi predlog bi bio da se ova materija znači rešava u okviru Zakona o zadužbinama i fondacijama, gde bi se dodalo znači zadužbinama i fondacijama legati. Znači da postoji zakon o zadužbinama, fondacijama i legatima. To je nekako meni se čini jedna prirodna oblast da bi se to prirodno zaokružilo. A drugi predlog bi bio da se sačini znači pravilnik o legatima koji bi bio u okviru Zakona o kulturnim dobrima. E sad, taj Zakon o kulturnim dobrima je iz 94. i on bi se morao raditi ponovo jer je odavno zastarao.
Da. Kažite nam inicijativa za kuću legata. Inicijativa da, je pokrenuta od strane Stojana Ćelića i Miodraga B. Protića, a odlukom Gradske skupštine 2004. godine u Beogradu je osnovana kuća legata. Objasnite nam sa kojom idejom je kuća legata napravljena, da li je predviđeno da to bude krovna institucija koja će se ovim problemima baviti i kako vi vidite mogućnost da kuća legata zaista i realizuje ideju na kojoj je nastala?
Da. Ovako, moram reći da kako sam krenula da se bavim legatima, pa je onda to se pretvorilo u bavljenje u stvari kulturnom politikom Republike Srbije, odnosno legatima u okviru kulturne politike Republike Srbije. Znači, na početku sam mislila da će kuća legata biti jedna kruna bavljenja legatstvom u Srbiji, da je to onako jedno najbolje rešenje za Srbiju, i moram reći da sam bila jako razočarana kad sam prosto se ušla u celu tu priču oko kuće legata. Ona uopšte nije ono što je trebalo. Ona sada nije i nije ono što je način na koji je formirana i kako radi. U mnogo čemu se razlikuje od onoga što je trebalo da bude, zašto su se borili njeni začetnici, pre svega gospodin Miodrag B. Protić, Stojan Ćelić, Irina Subotić, Cuca Sokić, Gvozdenović, Srejović, Ivana Ćelić i mnogi drugi. Među tim ljudima je bilo umetnika koji su želeli da ostave svoje legate galeriji legata. Znači, uopšte se ne govori u tom elaboratu do koga sam ja došla, koji je sastavio u ime svih ovih inicijatora i zagovornika gospodin Miodrag B. Protić, koji sam ja našla, koji ne postoji. Pokušala sam da ga nađem u Ministarstvu kulture, on nije. Tamo je zatvoren. Onda sam ipak imala sreću da...
Mislite, zatvoren kao i 50 slika Petra Lubarde?
Pa, da kažemo
tako. Kako se to lepo da može da zaturi.
Da. Nisu mogli, rekli su da ne mogu da ga nađu, a sam Aha. umetnik je već, sam Protić, razgovarala sam i sa njim, on je već bio jako stari i nije znao da ga nađe, nije bio sposoban, ali sam imala sreću da gospođa Ivana Ćelić-Simeonović je imala duplikat, imala je kod sebe taj elaborat i vrlo, vrlo ljubazno mi je dala i celu tu dokumentaciju o dopisivanju čitavih dve decenije. Znači, dopisivanje svih ovih zagovornika, znači, njihovo dopisivanje sa gradskim vlastima. I dopisivanje, i elaborat, i mnogo novinskih tekstova kojih za sada, mislim, ne mogu svi da se nađu. Znači, sve sam to kopirala i sve to sam inkorporirala u moju tezu. Radi se o tome da je trebalo to da bude pre svega galerija legata. Znači, muzej legata je trebalo, ne kuća legata, jer kuća legata nije nikad dobila status muzeja. Trebalo da bude galerija legata u kojoj će biti stalna postavka. O tome se radi. Znači, tih deseta koliko ih ima legata, da bi imali, znači, da bi bila stalna postavka najboljih dela iz tih legata, da to znači postoji. Međutim, 2004. godine je nekako posle mnogo, mnogo godina ipak formirana i to pod imenom kuća legata, što je vrlo simptomatično, znači to nije galerija legata, to nije muzej, nije dobio taj status. I ta kuća legata je godinama bila postanar u raznim nekim institucijama, da bi 2004. Ona osvanula, da kažem, legatu Petra Lubarde na Senjaku. I tu su i kancelarije zaposlenih. E sad, postoji, znači, kuća legata, a galerija kuća legata je u Knez Mihajlovoj ulici. To je bio nekada atelje Nedeljka Vozdenovića. Znači, ono što možemo da kažemo je da, znači, stalna postavka nikad nije uspostavljena, znači nemamo stalnu postavku, što je bilo nešto što je bilo najvažnije u tom elaboratu Miodraga Protića. Drugo, znači, ta kuća legata je samo legat Petra Lubarde, znači u toj zgradi koja je, gleda, monumentalno, fantastično renovirana je i vrlo je onako impozantna, ali tu, znači, nema drugih legata osim legata Petra Lubarde. Šta ćemo sa ovih drugih devet? Ta galerija kuće legata u Knez Mihajlovoj ulici je u jednom divnom prostoru, znači to je Knez Mihajlova, 1300 kvadrata, ali taj prostor je neuslovan. Nema grejanja, nema provetravanja, nema toaleta, zimi je hladno, leti je vruće, jedva se može izdržati u tim uslovima. Pitamo se zašto.
Zašto? Da, evo, približujemo se kraju naše emisije. Naravno, u njoj smo tek dali nekoliko primjera šta se dešava na ovom polju. Vaša studija je, rekla bih, od ogromnog značaja, jedna od najznačajnijih doktorskih disertacija objavljenih kod nas u oblasti humanistike. I to je doktorska disertacija koja predstavlja i kulturnu istoriju i daje i putokaz kuda treba ići kada je u pitanju zakonska norma. Vi ste jedan čitav deo doktorata tome posvetili i rekla bih da taj vaš rad može postati osnova, evo već imamo osnov, nacrta za potpuno rešenje ovog problema. Tradicija legata, tradicija zadužbina je nešto na čemu i počiva kulturna politika i kultura Srbije, savremene, moderne Srbije. Ali evo i Miodrag B. Protić i Gojko Tešić, na primjer, koji su se bavili ovom temom, oni su u stvari nekako užasnuti nad onim što se dešava. A vi, eto, niste, nego čini mi se da ste neko ko će se baviti ovim problemom. Pa evo samo jedna rečenica za kraj. Da li ćete rešiti problem sa legatima?
Hvala Biljana na velikoj podršci. Prosto studirala sam, znate, svetsku književnost i magistrirala kulturnu antropologiju i bavim se umetnošću i ovih 10 godina radeći legate, moram reći da su legati postali moja misija. I ja zaista želim da budem istraživački medij koji je o kome govorio gospodin Miodrag B. Protić, koji će se boriti za status legata, za poboljšanje statusa legata. Pre svega mislim na beogradske legate koje su u katastrofalnom stanju.
Nadam se da ćemo razgovarati o ovoj temi još mnogo puta, ona to zavređuje, vaša studija to zavređuje i ono čime se bavite svakako. Naša gošća danas, doktor Jadranka Božić, Govorili smo o njenoj doktorskoj disertaciji Legati u kulturnoj politici Republike Srbije. Emisiju su realizovali Igor Živković, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik emisije Kontrapunkt, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović i želim da postanete aktivni učesnici u kulturnoj politici i borite se zajedno sa našom Jadrankom Božić za rešenje ovih značajnih problema, jer to je nešto što pripada svima nama. Želim vam prijatan dan.